Artaiorran baino, dantzan hobeto.
Artaiorran baino, jantzan hobeto. Gaurkoa 183. atala. Hemen txegabiltza basterrak nazten Bilbo Hiria Irratian, Josu Zabala botoi artean eta Isidro Elgezabal mikroaren aurrean.
Baratzeko pikoak hiru txorten ditu, dantzan dabilen horrek hankakarin ditu. Hankakarin harinak eta buru harinago, dantzan hobeto daki Artaiorran baino.
Hauze duzu entzule maiteok euskal musikaren lubakia Bilbo Hiria Irratian FM-ko 86.0an eta mundu osoan entzungai bilbohiria.com webgunean albia erdi erditik.
Baratzeko pikoak hiru txorten ditu, hiru txorten hoietan hiru mila piku. Hankak arinarinak eta buru arinago, dantzan hobeto daki Artaiorran baino. Hankak arinarinak eta buru arinago, dantzan hobeto daki Artaiorran baino.
Gaurko saioan ere lan berri bat eta elkarrizketa berri bat, Ladislau Pantailak lehenengo lanarekin aurkeztu berri da. Jaso izue beraz gure besarkadarik eta beroena Josu eta Isidoren partez. Ongi etorria guztioi. Eunda larogeita amairu garren atala esan bezala entzule maiteok eta gaur ere lan berri bateki gatoz eta elkarrizketa berri bat dakarkizuegu. Oraingo honetan Ladislau taldeko kide bi hemen ditugu gurekin, onaino etorri dira, baina eurekaz hasi baino lehen Ladislauri buruzko zertzelada batzuk emango ditugu eta filologiakeriatan hasiko gara. Investigatu egin dugu zer den Ladislau, badakigu izen propioa dela. Badaude, gutxi dira baina, badaude Ladislau ezagunak, Galartza edo Kubala esate baterako. Eta ikerketa filologikoa egin ondoren, jakin dugu Ladislau hitzak jatorri hungariarra duela eta bere esanahia da gloriaz beteta gobernatzen duena. Eta hori jakin ondoren, ba, igorriko duzue, ba, guzti honekin talde honek ez daukala zerikusirik, antzemango duzue, uste dugu. Kontua da Ladislau taldea, laskaotarra dela, laskaotik datorren taldea dugu, ez tira berriak negozio hontan, mutil hauek, aurretik ere Brigada Kriminal, Captain Nemo, Los Rockinson, Fist Fucking, Señor No eta Eskoria Tza taldetan ibilitakoak dira eta duela bi urte hasi ziren lokalean bertsio batzuk jotzen eta handik aurrera euren beraien abestiak sortu eta gero osatu dute Ladislau taldea eta Pantailak izeneko lehenengo lanarekin datoz. Bomberenea etxearekin harreman zuzena eta estua duen taldea dugu Ladislau eta bertan grabatu dute Bomberenea etxean, Bomberenea ekintzak sigiluak kaleratu du eta bertako alma materra den Carlos Osinaga Txapekin burutu dute grabazio hau. Ladislau taldeko kideak Xavier Lekuona, Josu Errasti, Joseba Artza eta Iker Artza dira. eta hementxe dauzkagu gurekin Xavier eta Iker euren pantailak lehenengo lanaz berba egiteko. Ongi etorri lagunok, hause duzue harta jorran baino jantzan hobeto euskal musikaren kronika Bilbo Hiri Irratian FM-ko 96.0an. Azken asteotan ondotxo dakizuen legez, ba, disko berriak aurkezten gabiltza eta diskoiek ezagutzeko, ba, bueno, elkarrezketak dakarskizuegu astero. Oraingo honetan ere talde berri bat aurkeztu behar dizuegu, musikariak ez dira berriak, ez dira atzo goizekoak, baina Ladislau taldeak bere lehenengo lana kaleratu du, Pantailak izenekoa, eta Bonberenea ekintzak Sigiluak kaleratu berri du. Eta mentxe daude gurekin Ladislau taldeko Xavier Lekuona.
Iepa, kaixo, zamuz.
Ezkerrek asko Xavier etortzea etxik, Bilboraino.
Hori da.
Eta Iker Artza.
Apa, arratsaldeon.
Arratsaldeon, alan ekarri.
Vale.
Egun hon orain dino, ez dakigu.
Arratsaldeon, arratsaldeon.
Bai, arratsaldeon. Bueno, mutilok, bueno, zuek esarete, bueno, talde berri osatu duzue, Ladislau. Bueno, horretaz hitz egingo dugu. Eta gainera pasartetxo bat ere txiste bat ere badauko egunen inguru, baina bueno, hori gero kontatuko. Bai, kontatzekoa da gero, eh. Gero, bilobei eta kontatzeko modukoa da. Baina bueno, zuek aldez aurretik ere beste ibilbide bat baduzue, ezerate atzo goizekoak. Zuen kasuan ze taldetan ibili zarete orain arte? Edo badauzkazue taldeak oraintxe momentu honetan bertan, basabiltzate?
Bai, ba, adibidez, Xavier eta Josu Errasti ibili zenen hau Captain Emon. Xavier ibili zan, bo, Captain Emo Fish Fuckingen daula, eta Josu Errasti Captain Emo, Eskoriatza, Eriotza, Naun, eta holako taldetan ibili zan. Gero, nean nahi Josu ibili zan Fish Fucking eta, bueno, Brigada Kriminalen baita, eta gaur jotzen do Bulletproof Lovers taldearekin, baita bateria bantxe aurreko kontzertua asteburuan eduki du kafe antzokin, eta gero ni baita jotzen duen, ba, Los Rockinson da gero Brigada Kriminalen baita.
Bueno, kontua da, talde askotan ibili zarete, baina bueno, momentu honetan musikarientzat egoera nahiko latza da. Nola buruatu zaizue gauzak dauden moduan egonda talde berri bat osatzea?
Bueno, guk uste ya ez daukela ya remedioek. Bizti guztia jugea honetan, eta ez dakigu beste... Ja, eske gu... Gaina, o sea, proiektu honen helburuetzan hau, ez disko batatzea, ez ere ja, ez bestik eta ondo pasatzea eta bertxo batzuk egin, baina, claro. Ba, azkenen gura bestik ata ditugu eta disko bat atera dugu eta proiektu honekin aurrera goaz.
Bueno, hasi gaitezen diskoaz berba egite. Bueno, izenak aukeratzen ere celebrak zarete, izen kuriosoak dira, Brigada Kriminal, Captain Nemo, Los Rockinson, Fist Fucking Amon gatza Señor No. Eta bueno, Eskoriatza izango litzake, ba, bueno, ba, izenik edo normal.
Eskoriatza.
Vale, ordun atzizkia da. Eskoriatza. Vale. Eskoriatzan ze modu sartu zaituzte?
Ba, guen dik ez dira juno. Ba, guen dik ez dira juno, nik uste tondo,
Bueno, Ladislau, azteko izen ere berezia da. Izen propio berezia.
Bueno, nik beti erantzuten den modun, hori Ikerrek erantzungo dizu.
Iker.
Ba, ez da, esplikazio gutxi dauk egin izan zatio. Nire iluminazioa, deun baten lokalek emantzizkin nola udaletxek eta hola, eta behartzen duen izen bat euki. Eta zuen taldean izena da, ez da, inundio, ze planeta eta neon onundi dorriz izaten, Ladislau, esan non? Eta horrekin zeitu dugu horra, ez dauke beste esplikazio.
Ez daukagu egon gara pentsaten emeo zen Ladislau, bueno, asko, egon besta os asko, eta bueno, kirolari batzu, Ladislau Kubala, Ladislau Galartza, hemen, bai, pelotere, bai. Baina besterik ez dugu esagutzen, eta nondik eta nora, ba...
Ba, egin esan ez dauke esplikazio logiko bat, esaltu izutena, osea, ez dakit nik Marten edo nuna, pum, entorri izaten al momento, ez pentsauta eta ez ezer da. Asi ginen horrekin bertxio eta jenda, bain izen bada, behakin zeitu dugu, eta...
Bueno, ko, bai, esan.
Bea, gauza bat, ondala, guen esan dezula la Islau eta gutxi daudela, ba, aurreko joan duen bombero Tolosan, eta kontzertu bukaren atorrezan tipo bat, esaten, oso postik nago ez dakit, zaten dire izena da la Islau. Eta asko gustatetu zuen taldea, eta horrela jendek, ba, nire izena entzuteakon, ba, zuekin erlazionako tuko zaituzte, hila, oste, dugu emozionauta, klaro.
Bueno, konte behar dutzuet pasartetxo bat, hau kontatzeko da gero, txiste moduran, Andonirekin itzegin eban, ba, bueno, zelan ladizla hau talde bat zeukala, eta, bueno, ba, elkarrezketa bat egin behar gendula, eta Josuaz berbetan, Josua, Andoni gazegonaz, talde batek etorri behar duela elkarrezketa egitea, eta zein da taldearen izen, eta hostia, ez dut gogoratzen, izen propio bat zan, eta zi izen, eta zan, bai, Leopoldo, uste.
Ba, hostia, ba, igual que yo, igual que yo gustatzen zaio, igual. Igual que yo gustatzen zaigu, o sea que, ba.
Bueno, mutillo, ba, igual lehenengo kortetxo entzuteko sasoia heldu da. Akuretu eizu ez zeuok zein entzungo dugu eta zeo zer esateko badoko zuet testuari buruz edo ba, aipatu.
Bueno, ja que Bilbon gauden eta abesti honen protagonista bilbotarra den, ba, hasiko gea Wank abestirekin. Dala, ba, bi, iru, lau, bo, sei, zazpi, zazpi, bedatzigarrena.
Bedatzigarren kortea.
Bai, eta, bueno, be, abesti honen protagonista da, beste Shaolin edo Juan Carlos Aguilar. Juan Carlos Aguilar.
beste Shaolin bat.
Beste Shaolin bat, bai.
Orduan, violentziari buruzko...
Bai, bueno, pixka da, bere, azkenen, pertsona hau... Ba, zan bastante respetatu ez, garai baten Shaolin ezan, bueno, hala, telebiztan eta azaldu zan, moztakit, iluminatu ba, jende, ba, jende asko, nik Bilbon jende gazte batzuk eta esan die, oza, ezaguna zala, bere,
bai,
ez,
bai,
bere,
bai.
Bere templua edo hau ez, eta gero, ba, bere alderdi iluna ez, azaltza, ba, bueno, ezakit. Joku asko ematen du.
Hala, Shaolina, Wang.
Y que conozcamos nuestra verdadera
nombre. Ladislao.
Lo que los demás
dicen de nosotros. Bueno, eso no.
Zure zain daude, gure
One kortea entzun dugu, Ladislau taldearen lehenengo lanetik, pantailak izenekotik, bomberenea ekintzak, kaleratu berri duen lan honetatik, eta honetaz berbaiteko, hemen dauzkagu taldekide bi, Xavier Lekuona, kantatu egiten duena, eta Iker Antza baju jolea dana. Mutilok, talde berria duzue, bueno, entzule berriaren zat, nola definituko zenukete, Ladislau ezagutzen ez duenaren zat, nola definituko zenukete egiten duzuena?
Bueno, ba, beti indauna, ez, azkeneko ia hogei urtetan. Punk rock, edo... Bai, punk rocka hardcore ikutu batekin, ez? A ber, ez da hardcore azkarre horren... ez dakite... talde ejemplar bat, bezala, ez? Baina da punk, hardcore, laro igarren amarkadako punk rocka, ez? Hori da. Ez da iruruta amargarren amarkadako hori, igual azkarragoa, ez? Igual kontundentegoa.
Eta zergatik laro iko amarkadakoa?
Bueno, laro igarren gana markadan asistien igual evoluzionatzen, ez, punk rock taldeak. Ba, aseran, ez, ba, bueno, ba, punk rock klasikotik, ba, igual gauzak experimentatzen, eta gauzak ritmoak indartzen eta azkartzen, ez.
Nola sortzen dituzue kantuak? Zein da sortze prozesua? Batek eramaten ditu ideiak, talde lana da gehiago?
Ez, ba, normal egiten deu... Josu Errastik edo nik biotako batek, osea, kantu baten zati bat, riff batzuk gora eta etxen olo kesea, eta gero, maskena, lokalea juten geha, eta danan arten moldatzei jugu, eta hemen hau indike, beste hau indike, da, normalen, ba, idea batetik hasi, bat, eta gero danan arten moldatzei jugu, bai.
Eta testuetatik, ala musikatik abiatzen zarete normalean?
Normalen musikatik. Bai, gero melodia atatzen dio lekunak eta hori, eta gero letra sartzen dio.
Eta letra, bueno, hemen letra egile, bueno, Alberto Irazu kenduta, bueno, kantu guztien testuak, zuek zeugok egin dituzue.
Testu guztia dira eurek. Alberto nada musika.
Ah, parkatu.
Hori da.
Orduan, bueno,
ez
da gertzen egile zehatzik, baina, bueno, nor da benetan testuak egiten dituena?
Bueno, nina ez. Nik tokatu zeta bestea eta claro, eta nik melodia gateatzakoan, ba bueno, ba igual nik ela funtzionatzen da melodia gatea eta esaldi batekin eta iai burutapen batzuk eta hor
musika ondoan duzula, ez?
Hori da. Bai.
Ze gai ikutzen duzu testuetan?
Ba, bueno, ikustazu, ba, de todo, ez? Ba, atez-ate gare asuntotik, erlijo...
Oso ironikoa.
Bai, oso. Oso, eskerrak harrapau dezula, zari, bueno, jende batuk igual ez du harrapatzen. Bueno, esan daiteke, ba, dala gaur egungo islada bat bezala. Pantaiak titulu horrek ematen digu aukera, ba, ikustea ez, pantai horren bestaldetik ez, gaur egungo zerreli eta bizikean.
Bueno, hori nabari da testuetan ez, gaurkotasuna dutela, kritika, ez, azidotasuna eta batez ere gaurkotasuna eta salaketa, ez?
Bai.
Bueno, mutilok, beste kortetxo bat entzungo dugu. Zeboka aukeratu.
Aberker?
Oengon, itxoin, ni azten ez jotzen da.
Itxoin. Bera azten da jotzen eta. Ladislau.
Zeringabe, zeringabe, Bota txurre eta hartu panderue. Hau da euskal musikaren txokoa.
Baratzeko pikuak iru txorten ditu, rantzan da bilen horrek hankakarin ditu. Hankakarinak eta buru harinago, dantzango beto dakiak tanforran baino.
Artai horran baino, jantzan hobeto.
Ba horixe lagun, hauxe duzue Artai horren baino jantzan hobeto euskal musikaren kronika FM-ko 96.0an Bilbo Hiria Irratian. Gaur hementxe gaude, hementxe daude gurekin Ladislau taldeko Xavier Lakuon eta Iker Artza, laskaotarrak, biak alabiak, eta Ladislau taldeko kideak baju jolea Iker eta Xavier kantaria. Jarritu ezagun mutilok hitz egiten estudioko lanari buruz, Bonberenea ekintzaken estudioan grabatu duzue, txapekin, Bonberenako alma materra, esan genezake. Bueno, zeharreman duzue Bonberenearekin?
Bueno, Bonberenearekin, aspaldiko harremana doke uzat, guk azteko bai brigadakin da grabatun disko guzikia bat kendutan grabatu, eta bendala, ba, ama osturteko harremana, inkluso, okupa horreti ja hango jendea ezautzen gendun da, eta beti erlazio zuzen eukide gugeakin, eta beti etxen bezala sentitu gean da txapekin, ba, oi, usan izut oso gutzako oso komoda ebeakin grabatzea, zati jo juten zehautza eta emate izun lasaitasune, azteko estudio baten importantea da lasaitasunen zu lasai jutea, eta arazon bat balin bakuzu txap laune da baita ja esan dizut, eta badaki gui ondo giatzen nundik esan ba, gauza zuzendu, ba, da badaki gui nundik giatu pixka bat, eta egi esan oso erre eskunda dana, grabazio guzti ondo arazorik gabe.
Samur, nola grabatu duzu,
Ba, ze prozesu... Bai, ba, grabau gendun gitarra, basua eta bateria danak batera, eta gero, bo, punteoak eta arregloak eta ahotsak aparte.
Uh-huh. Orduan, oinarria zuzenean grabatutakoa da.
Bai.
Zenbat egun erabili izan dituzue guzti hau egiteko?
Ba, grabazio izan ziren asteburu baten, osea larun bat eta igandea grabatu genduen instrumentu, osea bai, kantu guztiak, osea bai, dana
tirada baten, bai, ataka baten.
Ataka baten eta gero arregloak ere bai. Eta gero ahotsak astelena, osea astelena eta asteartea. Eta ja, lau egunetan grabatu eta gero mezklatzen beste bost egun hola onginela.
Aipatu duzu Iker, bomberoko jendea aspalditik ezagutzen duzuela, okupatu baino lehen be, ba, elkar ezagutzen zenutela. Baina, bueno, aipatu beharreko esango litzateke, ba, gaur egun autoproduksioaren garaian, hemen Euskal Herrian sigilu batek, gero eta indar handiagoa duela, autogestioaren eredu dela gure herri honetan, eta agian, ez dago agudatu zehatzik, baina agian izan liteke momentu honetan produksiorik eta oparoena duen ekoizetxea, ez? Zergatik aukeratu duzue sigilu batekin, sigilu honekin, bomberenekin egitea?
Ba, esan dizuten bezala, ba, erlazio zuzena dukelako etxekokin guk, eta aspalditik beraien ibilbidea zaitu deulako, beti oso gertu, beti askotan juten gehautza, eta aparte, oi, ba, autogestio aldetik egiten duen lan guzi eta hori aparta da, osea, inungo laguntza instituzionalik gabe egiten duten lan guzi, osea, sinestezina daiaia, eta bai, ba, adibidez jarriko dizut, ba, adibidez gu grabatu genuen martxoan, eta martxoan eta pirian grabatu dituzte Liberen diska, gurea, atzetik Bulletproof Loversena, eta gero Pirretxe eta Porrotxe gargantza honeko ikastolan alde egin dutena. Osea, hori izan da, ia bete terdiko kontuan, hori dena egin dute horti. Osea.
Gaur egun zigilu asko bizidienak subentzitetik eta hola, eta hauek, bueno, osea, da, hain txiki izan da eta autogestiotik inor baino gehiago gauzak ateatzen. Hori da netzako txapo, osea...
Handik ibiltzeak, Bonberenea inguruan ibiltzeak ere, horrek sortzen ditu talde diferenten arteko sinergiak eta harremanak estutzea eta elkar ezagutzea?
Bai, 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 esan ez dut, han beti dau jendea dau lanen, daukate, hau txakuten den balin batzea beti talderen bateko kideak beti handa dugu adibidezan grabatzen eginen kaxi badeko akantzu den ensaiatzen, egun guzian dauan jendea movimentua dau, Eta bai sortzen dela erlazioa hola beste taldetako jendeekin eta hola, glaukoma geran ensaiatzen du eta kas badek ere martxoan grabatu zuten, osea esan nahi dut eta dauken potentziala grabatu eta ja kalera ateratzeko fetxa oso motzetan egiten dute lana eta esan nahi dut hoi inungo laguntzari gabe dana programola arte esaten den bezala egitea, osea, ostra, hor dedikazio handi behar da, hor bakoitze bere lana dauka eta dedikazio handi eta egia esan eskertzekoa da eta gorestekoa ere bai.
Bueno, ba, beste aizkorrakada bat entzungo dugu. Ja, vale. Zeuk aukeratu.
Venga, ba, berriro hor, well.
Berriro gor.
Hor, well.
Berriro hor, well. Ladislau. Berriro Orwell entzun dugu Ladislauren aizkorakada euren lehenengo lanetik pantailak izenekotik eta mentxe dauzko gurekin Iker eta Xavier euren azken lanaz berba egiteko bomberenea aipatu dugu han egiten duten lan guztia goraipatu dute mutil hauek eta bide batez ba, bueno, agur bat bidali aruntza Tolosa aldera txap eta hango inguruko guztientzat. Bueno, noren izan da diseinuaren ardura?
Diseinua egin digu behasengo lagun batek, Goitz Irizarrek, bai argazkia eta ma, dana, ez? Muntaia guztia eta hori eta oso gustora gelditu gea. Esan behar deu, hau dela CDA, baina baita, ba bueno, eta deu viniloan eta dugu. Hondik zai gaude noiz iritsuko den, baina hurrengo astean iritsuko da.
Eta non egongo da eskuragarri bai konpaktua eta viniloa?
Ba,
hoi Adibidez, gure inguruko, osea, herritako bai Ordizin, Lazkao eta hortik taberna batzutan jarri ditu hola, hola. Gero zabaltzenen bidez baita zabaldu dute, dendetara eta hola, elkarren da hola badago eta gero viniloa eta hoi kontzertutan salduko dugu, hoi zabaltzenekin ez dugu
zabalduko. Viniloa zer dela eta? Ze...
Ba, beti izan gehiago vinilon, bai oso asko konsumitu dugu, adibidez, da gaina xarma, beste xarma dukezeekin konparauta eta beti izan gehiago vinilo zalek eta...
Beti izan gehiago nostalgiko, tonto, romantiko batzuk eta oso gustoa gaina. Eta CD-ek amaika abesti balen bauzke, viniloak abesti bat gehiago. Eta viniloa gorria izango da. Osa, que bueno... Erosi.
Bai.
Se kontuego. Bueno, Ladislau taldeari buruzko informazioa sarean non topatuko dugu?
Ba, daukeu Facebook horri bat, Ladislau izena dona eta gero bazkan patitzeko gabiltza, baina biden dago hendik. Ez daukeu hola inda, baina bueno, Facebooken badaukeu eta gero bonbereneako pagina sartzen balin bazate, webean sartzen bazate baita badago informazio, osea que eta musika zuzenean ere atarian badaguka gure txokoa eta
eta orain aurrera begira ze daukazu eskuartean, badago bolorik.
Bai, ba, bain daukeu ostiral honetan jotzen dugu Bermeon.
Bermeoko antzokia.
Ateneoan. Larun batean jotzen dugu Etxarrera lanatzen. Gero ekainak 19an daukeu Berri Txarrakekin Arrasateko Gaztetxean eta 21an Ziburun.
Egon zarete Berri Txarrakekin, ez? Zerbain ekainaren esparkatu maiatzaren, ez zarete egon,
ez.
Erratuta nabil, ez, erratuna, ez, izan da beste, ez, Berri Txarrakek beste pentsatot, zuekin jo duela, baina ez beste talde batekin
jo du.
Emeretzin Berri Txarrakekin.
Bai,
Bai, igual, jogen duen aurreko ostiralean, bueno, borandela bi ostiral eta Willis Drummondekin. Eta larun batean jogen nuen Gasteizen.
Zego bakarrik?
Bai.
Eta ze moduzko erantzuna jendean aldetik?
Ba, ondo, a ber, Iwatch taberna, bueno, ba, taberna txiki bat da eta rockeroa eta, bueno, gustora. Gustora.
Bueno, Josu, ez dakit zer... Bai, zer, bai. Bueno, lehen ere, bai, hori da, bai.
Dinosaurio...
Bai.
Ez, garen hauek vinilo zaleak, gaira, oso zarrak. Ezan nuke, oso zarrak. Beraz,
Bai, pizkat.
Bai.
Bueno, lehen ere esan dugu, bueno, ez zaretela atzo goizekoak, txakur zarrak zarete business honetan, negozio honetan, Bergara Kriminal, Captain Nemo, Los Rockinson, Fist Fucking, Señor No, Eskoriatza eta orain Ladislau. Bueno, badara matzazu urte batzuk tabladoetan, zer aldatu da musikarientzat zuzeneko mundu horret, bueno, ez zuzenekoan bakarre, gau da, zer aldatu da mundu horretan?
Aldatu gutxi. Hemen Josu esaten zuen bezala, Euskadin rock and rollak ez du dirurik emanen, eta ala segitzen du, ez?
Bai.
Ez, gu aforo txikiko jende izan geha, ez? Adibidez, nigo horatzen ez Captain Nemo da hola, bueno, joten ginen jotzea gaztetxeta eta hola ilusio guztikin, da igual, bi pertsona, hiru pertsona. Azkeneko urte hauetan bastanteko berakada izan da, baina nik uste duain jende gaztea beste perspektiba batekin dabila, ez? Igual, bueno, igual ez jorosiko gu ezela CD-ek eta vinilok, baina bueno, bai, mugitzen dala, igual, ez? Hasi dela pixka mugitzen.
Bueno, esan dugu, bueno, ofizialki taldea Lazkaotarra da, alanda guztiz ere Josu Eskoriatzarra da.
Bai.
Bueno, Lazkaun, zer, badago rock and rollik edo ze movida dago? Egia bueno, esan, onaino Lazkaotik talde bueno, gehiagik ez dira urbildu.
Haidi gauza berrik atatzen baita, guain, bo, udaletxek eman zizkigun lokal batzuk eta hola, eta bani guzti baita horrek, jendei pixkat impulsatzen diola, ba, lokal bat eukita ja, aurrera pauso bat da, talde bat sortzeko orduan zatik. Beti eragozpena handia izaten da lokal baten saiatzeko bilatzeko inorri molestatzen dizkizun leku bat eta hola. Eta bueno, haidi gauzak sortzen hortik.
Badaude taldeak.
Bai, badaude batzuk. Guaindik igual ez du ezer graba eta hola, baina badatu, zindarrakin datuz batzuk badare Fumut, Lazkau eta Ordizio tarteko talde bat. Gero beste gazte batzu baita hasi die jotzen hondi izen ezaki, baina eskabatea bastu dut. Ba, haidi gauza sortzen.
Artaburuen txokotik. Artaburu. Artaburu galdera.
Bueno, saio hau Artaiorra baino jantzan hobeto da zure bakizu zer dan Artaiorra. Laskaotarrak izan da.
Atxurre?
Atxurre, eh. Jorra, artua jorratu, bai, txomin bedarrak eta kentzeko. Bueno, saioa kopla azar batetik hartute da hau. Uh-huh. Artaiorra baino jantzan hobeto. Bueno, dun artaburu galdera bat dekogu,
eh. Bota.
Bueno, zuek laskaotarrak hemen Euskal Herri gure kulturan laskaotar unibertsal bat badago, laskao txiki da.
Bai.
Alanda guztiz ere, zuen literaturan ez da ageri laskao txikiren eraginik.
Hori artaburu izatea baino gehiago da, eh. Ojo. Zeratik gauza da esamariztu, Jose Miguel Iztueta laskao txiki oso ironikoa zan, oso bazuzken bere, nik uste ez igual bere recurso literario edo ez, baina bai bere espiritu hori mantentzen dugula. Uh-huh. Eta gauza esan maritzu gaina. Oso modan egon da azkeneko urtetan, adibidez, ni euskalduna naiz eta disko bat grabatzen dut, ez, baina nire letrak inditu, arkaitz kanok, ez dakizzer. Ematen du, permisoa behar deula, guk euskaldunok, osea, euskara herriko hizkuntza bat izan da, ez, ba, literatura bate, o, baten, babes bat edo, ez? Uh-huh. Ba ez, ba, letra hauek dia kalekoak. Eta hori esan nire makarrik.
Bai. Ez, baina, hemen kontu bat aipatu behar dugu ze horretaz, askotan galdetzen dugu, bai, talde askok, erabiltzen dituzte literatoak, ba, testuak eukitzeko, bai, zer kantatzeko eukitzeko. Zuek errebendikatzen duzue kontrakoa.
Claro.
A ber, adibidez, ertzainak en letrak, zeinak egiten zituen?
Bueno, bat Itxaro Bordak.
Bat, beste bat Mirandek, baina, bueno, nik uste ertzainak en letrak ikusten die kaleko letra diala, ezta?
Kaleko registroa, ez?
Eta hori nabaritzea, ez dakit, edo UM-ak enak, edo... euskera
saiatzea da, bizia da. Laskaoko hizkera edo laskaoko zera, ahoskera hemen islatzen.
Ba, pizka bai. Bai, du da gabe. Hombre, hemen batuan daude danak, ezta? Baina gero entzuterakoan goza batzuk
bueno, bai,
Goierritar. Claro.
Opa, Goierri.
Opa, Goierri.
Opa, laskao txiki.
Opa, laskao
txiki.
Bueno,
ba, garen laskao txikin pasarte da kontago izuten nik.
Bai, noski. Bota.
Laskao txiki, ba, laskan fundizio baten lan nahi entzon, eta etxea zijola laskao mendin bizizanan, abalinen, eta laskaun bere etxea juteko, ba, kampusan dutik pasa barra zen. Eta, ano, mentzi joan, ez tulka hor, da, kampusan tunparen daola, eta batek esan zion, han, zion, Jose Miguel, oide, ez tulea gukeken, hori, eta, beste esan zion. Hor da unak hartuko lik, eh? Kampusatu...
Bueno, nik beste bat kontoko otzuet. Usto gainera oker espan hau laskau txikina dela. Antza joan zirela bertso eman aldi batera. Diktadura garaian, eh? Eta, claro, ordun pikoloak, orda zibilak urbiltzen ziren, ba, bueno, zer zentzuratu beharra bazegoan edo. Eta galdetu egin omen ziren, kabana kanta. Eta laskau kantza... Pues no sabemos. Pues vaya cantante de los cojones, ¿eh? Será que...
Bai.
Guarda, si me gustan laskau txikina.
Ni beste badauket. Behin moton bantzi joan laskau txiki eta semáforoa, ¿eh? Gorrin. Eta semáforoa pasa, eta guardia zibiek... detente, no sé qué. Pero no ha visto usted el semáforo. Semáforo no, pero... O sea, semáforo sí, pero ustedes no.
Bueno, eta bueno, bitxikera moduan gure dotzuet eza, ni mungiarra naiz. Eta laskao txikik, bera azken emanaldia, eta hori gordeta dago, azken emanaldia egin zuen mungiako matxintxokoan.
Ah, bai, eh?
Bai. Uh-huh. Eta bueno, dokumentuta dago, liburuzka bat dago, ez du gogoratzen norekin egin eban, baina hil aurreko azken emanaldia egin eban mungian, bai.
Bueno, tipa hundi, bai. Laskao txikik.
Bai. Bueno, ba, ezkerrek asko mutilok.
Zuei.
Bai, Josu. Zer?
Ez, zeu zer, esateko, bai. Kaldetu ez dena, interesatzen jatzuena, transmititu, geratu bada, bota.
Ba, ez dakit, ez, informazioren bat, daturen bat, zeo zer esateko...
Ba, bideorik egin zuen, ez dakit zer, horrelako...
YouTubeen edo zeo zer bideoren bat...
Ez, bain dik ez, ikiko gaude, baina bain dik ez teguin.
Bueno, bardua, venga, despedida, venga,
Bueno, ba, Xabier eta Iker, eskerrek asko onaino Goierritik, onaino Bilboraino etortzea itxik.
Zuei, zuei, eskerrak.
Mila eskero, bai. Eta, bueno, kontzertuetan, a ber, jendea etortzen dan, eta zueke gominatuta zaudete,
Hori da. Hala, rock and roll, badakizue, Ladislauk bere lehenengo lanak kaleratu duela, egurrez beteta datorrena, pantek izeneko eta bomberen ekintzak kaleratu duena. Eskerrek asko mutilok.
Vale, Ia esker zuei.
Eta, ondo ibili. Eta Ladisla hori egindako elkarrizketa honi amaiera emateko diskoa zabaldu egiten duen kortea entzungo dugu. Atez ate gai polemikoa, batez ere Gipuzkoan. Ladislao. Vinilo tempore. Analogikotasunaren gorazarrea Bilbo hiria irratian. Gaur 1980-era egingo dugu salto. Urte hartan kaleratu zuten Tapiak eta Leturiak Juergasmoan izeneko disko ezaguna. Tapiak eta Leturiak Trikitia molde berrietara egokitu duten aitzindariak dira. Musika tresna hori baser girotik atera eta beste estilo batzuekin nahastea izan da haien ekarpenik handienetakoa. Joseba Tapiak eta Xabier Berasaluze Leturiak Trikitiaren ohiko mugak apurtu eta rockarekin, raparekin edo eta rai musikarekin lotu eta entzule berriengana eraman zuten Trikitia. Gaur egun bikotia inoiz desegin espada ere, badira hainbat urte diskorik grabatzen ez dutena. Amar estudioko lan kaleratu dituzte, lehenengoa 87koa jota hautzi izenekoa, eta azkena zuzenekoa 2002koa eta hain zuzen izena izan zuena. 88tik aurrera Joseba Tapiak bere bakarkako ibilbideari ekin zion, urte hartan kaleratu zuen Koldo Izagirrerekin batera Apoaren edertasuna, eta azkena 2013koa Tximela Kapitainaren Izarrak oraingo honetan gitarra hartuta sortutako lana. Baina buelta gaitezen 1980era eta sasoi hartako uda mitiko eta gogoangarri haietara. Bastarrik bastar ibili ziren kantu hauek Euskal Herriko plazetatik, eta disko honetan, juergasmoan lan honetan, gure memorian geratu diren hainbat kantu daude, esate baterako Maitatzen zaitudalako, edo Iklan eta Nik Jai, edota guk gaur hemen entzungo duguna. Besamotza du izenburu, eta hitzak Jakoba Errekondorenak dira, eta musika Joseba Tapiarena. Aipatu beharrekoa da Elkar Estudioetan grabatu zutela lan hau, eta Jan Foka izan zela soinu teknikari. Zerrenda luzea da hemen parte hartu zutenena. Joseba eta Xabierrez gain hemen txibili ziren Paco Díaz baterian, Mikel Artieda bajuan, Aitor Amezaga teklatuetan, Michel Duko gitarretan, Batiz gitarretan, Begoña Tapia eta Edurne Iradi ahotsak sartzen, Angel Valdez perkusioan eta irrintzilaria Gotzone Sestorain, trompeta Mikel Balcarlos. Juergas One, disko ezaguna, disko mitikoa euskal musikagintzan, eta bertatik entzungo dugu Besamotza, Joseba Tapia eta Xabi Berasaluze Leturia. Besamotza, Tapia eta Leturia, 1980.
Badakik nahita ezin okerra izan eta zuzen zen gaitza, lagun oratuak ametxeta zigarro kiratza. Ez badu kirol izter ditu nahi inguruan,
maitia iaiz mere besamotza, ene maite milagien truke, begira da miopearen moztasuna besterik eskatzen.
Txepelaren egoa izergelak ez bazintzo egi, honen iparrorratzak hautsi dizkik dabenerako irezak, maitia ibaia iznere besamotza, irezker faltak provokatzen nau, ene burua ziegiten nau,
maitia ia iznere besamotza.
Bueno, en joko martxea!
Lagunok, guk gaurkoz belarriak bero-bero amaitxu dugu. Ladislauren egurra entzun dugu, Ladislau taldeak pantailak izeneko lehenengo lana kaleratu du eta eurak izan dira geurekin hemen Bilbo Hiria Irratian. Aurreratzeko moduan gaude, urrengo ostegunean hemen izango dira gurekin, Kerauko lagunak aukera euren azken lana aurkezten. Artai horren baino, jantzan, hobeto! Datorren astean, ostegunez, hemen txizango gara berriro zuekin, arratsaldeko 8:00. Agur!